galme qondala dimma siyasa adda bilisumma oromo obo yaso kababau jalatti himanna nitti qiyate mana hida turani hoggantoni fi misonsanni adda bilisumma oromo ajaja mana murti watabaji kudashani barakuma lama fi kudasadi ndarben mana hida keessa gallakki samaniru obo yaso kababau ittu yakamata unisani himirkanawain waggato kofi iji akudani hidamani Saidamto gabasa tidabalata kabdi.
Kondali siyasa adda bilisumma oromo obbo Yaaso Kababau dabalate namoonni galmee isaanii jalatti waamaman namoonnija yakka shororkeessummaan himatamanii waxabajji 15 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii bilisa jechuun gadi lakkiseera. Manni murtii federaalaa ramaddii 1ffaa lidataa dhaddacha farra shororkeessummaaf heera mootummaa waggaa 1 fi ji'a 10 dhimma isaanii hordofaa kan ture ta'uu namoonni kunneen ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa akka ibsanitti maamiltoonni isaanii kunneen fulbaana bara 2012 kan to'ataman ta'uu ibsaniiru.
Maamiltoota keenya keessaa kan himannaa shororkeessummaadhaaf ittiin himatamanii waggaa. Tokkoof gara ji'a 8 kan nuyi dhaabbachaa fi turre mana murtii olaanaa federaalaa ka dhaddacha lidataatti ramaddii dhaddacha shororkeessummaa fi heera mootummaa irratti kan himatamaa turanii. Himannaan isaanitti dhiyaatee ture himannaa shororkeessummaati yeroo adda addaatti miidiyaadhaaf ibsa kennaa turre. Waggaa 1ff gara ji'a 10 ta'eera jechuudha. Fulbaana bara 2012 qabaniiti kan isaanii to'annoo jala turan jechuudha. Maqaan isaanii 1ffaan himatamaa 1ffaan Yaazoo Kababaa jedhama. Inni 2ffaan Firaa'ol Indaalammaa. Inni 3ffaan Galaanaa Waggaarii. Inni 4ffaan Fiixaa Caalaa. Inni 5ffaan Ibrahim Galataa. 6ffaan Taaddaluu Yoonaas jedhamu. Galmeessa kana jalatti jechuudha. Akki isaanitti amma hiikamuu danda'anii himannaa shororkeessummaa isaan irratti dhiyaatee ture hundumaa ofirraa ittisuu danda'aniiru jechuudha. Himannaan abbaan alangaa dhiyeeffatee bu'uura ragaa hin qabu shakkii olitti yakka shororkeessummaa raawwachuu isaanii ragaan agarsiisuyyuu hin jiru jechuudhaan yakka ittiin himataman irraa bilisa jedhamanii.
Obbo Milkiyaas falmii mana murtiitti ture akkasiin ibsaniiru.
Ragaan nama tokkollee isaan irratti hin dhiyaanne haa ta'u malee ragaan dhiyaata ragaa teeknikaa kan ejensii tikaaf nageenyaa federaalaatiin National Security and Information Agency'dhaan kan walitti qabame waan ta'eef ragaan kun orijinaaliin isaanuu dhiyaate bilbilli kun kan eenyu akka ta'e bilbila achirratti dubbatame irratti eenyu akka haasa'e sagaleen kun kan keenyaaf kan keenya ta'uu dhiisuusaa qulqulleeffachuu barbaannaa mana murtiis kana nuufa qulqulleessu jedhanii xiyyannaa isaanii dhiyeeffatanii sanarratti ejensiin tikaaf nageenyaa federaalaa akka ragaa sana dhiyeessu manni murtii ajajee ture garuu ejensiin sun ajaja mana murtiiyyuu fudhachuu didanii dhimma kanaa qofaaf ji'a 4 beellama gara 7 deddeebi'anii walumaa galatti maamiltoonni keenya kun gara beellama 30 wayii dhiyaataniiti waggaa 1ff ji'a 10 gidduutti booda kan isaanii furmaata argatanii dhumarratti ejensiin tikaa fi nageenya federaalaa kun ragaa kanaa hin dhiyeessu jechuudhaan jala muree kan mana murtiitiif dhiyeessu 1ffaa iccitii cimaadha 2ffaa sirna amma ittiin shororkeessummaa to'annu keessatti nu danqa 3ffaa dhimmisaa dhimma uummataa fi nageenya uummataati waan ta'eef hin dhiyeessinu kan jedhu ture nu immoo deebii akkatti laannu mana murtii carraanuu kennee ture 1ffaa namni himatame tokko mirga ragaa itti dhiyaate qoratee ilaalee mirkaneeffatee manni murtiis ragaa kana maddaalee namni kun yakka kana raawwateera yookaan hin raawwanne jedhama malee qaamumti tokko qofaan ragaas namarratti funaane ragaa kanas hin kennu jedhe buuruma kanaan namni haalli itti gaafatamu sirnuma haqaa biyya lafaarrayyuu hin jiru seera Itoophiyaa keessattis kun dhorkaadha. Seera Itoophiyaan mallatteessite kan sadarkaa idil addunyaa jirus mirga namoomaa kan falleseedha. Himannaan dhiyaate hundumtinuu himannaa bu'uura seeraaf ragaa. Kan hin qabne ta'uunsaa mirkanaa'ee himannaa shororkeessummaa isaanitti dhiyaate hundumaarraa bilisaa yakka kana hin raawwanne jedhamee murtiin kenname.
Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kababaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti beellama mana murtii yeroo 30 ol dhiyaachuu isaanii fi namni yakka tokko malee yakkaan waan shakkameef gara waggaa 2 mana hidhaa ture bilisaa jedhamuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Yakka ittiin yakkamtirraa yookiin himatamte sanarraa bilisa baatee jedhe malee manni murtii ati bilisaa naan hin jenne malee wanti sirriitti uummanni biyya kanaallee hubachuu qabu kana. Namni tokko oggaa 2 hidhamee ati bilisa baatee godhaniin gammaduun irra hin jiraatu maaliif oggaa 2 hidhamee ba'ee jedhamuuf irra jiraata malee bilisa baate jedhamu nurra hin jiraatu. Ani akka kootitti waggaa lama hidhameen bahe. Garuu yakka ittiin siine sanarra boomaas irraan arganne akka jechuuti isaanirra kan inni hubatti.
Biyya seeraaf heeraan bultu keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu qabaa kan jedhan obbo Yaasoon namni tokko yeroo to'atamu ajaja mana murtiin ta'uu qaba jechuunis eeraniiru.
Fakkeenyaaf namni tokko oguu yakkaan shakkamee ajaja mana murtiitiin kan qabamuu qabu jalqabuma. Asitti ajaja mana murtiitiin namni si qabu hin jiru namni si qabu barbaade akkanumatti lafaa ka'ee si qaba namni dhuunfaa tokko ani fakkeenyaaf ajaja mana murtii malee hin qabame jaallan kiyya kaanis akkasu akkan irra odeeffadhetti.
Namni yakkaan shakkame yeroo qorannoo irraa eegalee hanga mana murtiitti falmii gaggeeffamee hanga murtii xumuraa argatutti adeemsi jiru akka yeroo qisaasameetti ilaalamuu hin qabu jechuun abbaa Alangee waliigalaatti hoogganaansa qunnamti. Obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
Tsara shibiru awwaji na 176 ne munfallegau wanjelu tsara shibiru awwaji na wai.
Labsii farashin urke summa 1976 ratti kan barbaannu maalinni yakkichi shururke summa dhaayi kan jedhudha. Namni kun labsii farashin urke summaatiin shakkamee kan himatame dhaayi kan jedhuu fi yakki inni hojjete immoo waggaa 15 ol adabsiisuu danda'a. Kan biraan immoo namni kun yoo mana hidhaatii bahe. Yakka biraa dalaguu danda'a. Kanaaf labsii farra shororkeessummaatiin yoo himatame labsiin kun ammoo adabbiidhaa waggaa 12 hanga adabbii du'aatti adabsiisu waan danda'uuf dambii adabbii yakka kaa'amee jiruun mirgi wabii ni dhorkama. Kanaaf yeroo falmiin gaggeeffamu namoota hidhaan tursiisuun mana murtiitti beellamaan deddeebi'anii dhimma isaanii hordofuun akka yeroon jala qisaasa'ametti ilaalamuu hin qabu. Sababni isaas adeemsa falmii keessa xumura irratti namni waan himatameef qofa yakkamaa hin ta'u waan ta'eef garuu hanga mana murtiitiin murteen xumuraa kennamutti shakkamaa mana hidhaa tursiisuun dhimma isaa seeraan akka hordofu gochuun hin dhorkamu.
Obbo Awwal Sultaan itti dabaluudhaan adeemsa haqaa barbaadu keessatti namni kamiyyuu hanga mana murtiitiin murtee dhumaa argatee yakkamaadha yookaan yakkicharraa bilisa jedhamutti yakki inni ittiin shakkame mirga wabii yookaan hin eeyyamneef ta'e mana hidhaa taa'ee dhimma isaa mana murtiitti deddeebi'ee hordofuu dambiin adabbii yakkaa ni deeggaraa jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.